se, da se oće da povrate do oni.
Da se, da se oće
da
Oštre